Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dato 6. novembra 2015. godine. Povodom nedavne medijske najave o projektu izmještanja Bogorodice Filarmose u Cetinsku pećinu, visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodina Filohije, poslao je ovih dana gradonačelniku prestonice Cetinje, gospodinu Aleksandru Bogdanoviću, pismo u kojem iskazuje snažno protivljenje mitropolije takvoj ideji. Pismo je proslijeđeno i drugim nadležnim organima i institucijama koji se pominju kao saradnici i podržavaoci ovog projekta, Ministarstvu kulture, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Upravi za zaštitu kulturnih dobara i Narodnom muzeju Crne Gore. Sadržaj pisma visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, donosimo vam u cijelosti. Gradonačelniku prijestolnice Cetinje, gospodinu Aleksandru Bogdanoviću. Poštovani gospodine Bogdanoviću, u pobjedi od 2. novembra ove godine objavljen je članak o projektu izmještanja Bogorodice Filarmose u Cetinsku pećinu. Pobjeda navodi vašu izjavu da bi radovi na rekonstrukciji pećine mogli početi već na proljeće iduće godine. Da je prijestolnica Cetinje u prethodnom periodu pokrenula i kompletirala postupak izrade projektne i planske dokumentacije, da je taj projekat sastavni dio i budžeta Crne Gore za ovu godinu i da je vrijedan oko 1,8 miliona evra. Uz to izjavljujete da će međunarodni javni tender biti objavljen tokom naredne sedmice, kao i da je ovaj projekat naišao na pozitivan prijem kod svih relevantnih institucija, počev od Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ono što je, poštovani gospodine gradonačelniče, u najmanju ruku neshvatljivo i začuđujuće, da od svih relevantnih institucija uključenih u ostvarenju ovog vašeg projekta nije uključena čak ni obaviještena crkva kao institucija koja je stvorila, sačuvala i bila vjekovni imalac i vlasnik, na istoku i na zapadu, ne samo ikone Bogorodice Filarimske, nego i druge dvije svetinje, dio časnog krsta Hristovog i desnice Svetog Jovana Krstitelja, koje se nalaze u Cetinskom manastiru. Upućujući vas na knjigu Radomira Bulatovića, bivšeg direktora Cetinskih muzeja, o tri hrišćanske svetinje, slobodni smo da vam skrenemo pažnju na osnovne podatke o ove tri svetinje. Od Jerusalima preko Antiohije i Carigrada, krstaški red Jovanovaca, potom i Rodovski, pa Malteški red, držao ih je u svom posjedu do turske okupacije Rodosa 1522. Najvjerovatnije u danas obnovljenom pravoslavnom manastiru Bogorodice Filarimske, po kome ikona i dobila svoje ime, a onda ih prenio preko Italije i Francuske na Maltu. Tu su prebivale u čast Svete Ruke, podignutom katedralnom hramu Svetog Jovana Krstitelja, sve do Napoleonove okupacije Malte i ukidanja Malteškog reda 1798. Tada ih je veliki magister Malteškog reda Pavle Gomes odnio u Sankt Peterburg i predao ih ruskom caru Pavlu I. Romanovom 1799. godine, od tada pokrovitelju Malteškog viteškog reda. Taj datum, 20. oktobar, se liturgijski do danas proslavlja u Ruskoj i našoj crkvi. Svetinje su pohranjene u Dvorskoj crkvi, a u čast njihovu je podignut veličanstveni hram u Gatčinu, carskoj dači, gdje su iznošene svake godine po 40 dana na poklonjenje miliona pravoslavnih Rusa. Spašene starješinom ovog hrama 1917. godine od revolucije, preko njegovog brata mitropolita Estonije, predate su Mariji Fjodorovnoj, carici majki, čuvane u ruskim hramovima Danske, Holandije i Berlina. Carica majka preko izbjeglog mitropolita kijevskog Antonija Krapovickog, koji se upokojio 1936. predsjednika sinoda Ruske zagranične crkve u Sremskim Karlovcima, poklonila je ove svetinje 1932. u znak blagodarnosti za prijem u Kraljevinu Jugoslaviju 100.000 izbjeglih Rusa, kralju Aleksandru Karađorđeviću. Svetinje su pohranjene u Dvorsku crkvu Svetog Andreja Prvozvanog, gdje je vršio bogosluženje dvorski sveštenik postavljen od tadašnjeg patrijarha srpskog Varnave. Prilikom Hitlerovog aprilskog bombardovanja Beograda 1941. godine, tadašnji patrijarh srpski Gavrilo Dožić, dugogodišnji mitropolit Pećki i Crnogorski i kralj Petar II. Karađorđević, doletijevši avionom u Nikšić, noćili su u manastiru Ostrogu i 14. aprila predali kao zavještanje tri svetinje manastiru Ostrogu i ostroškom igumanu Leontiju Mitroviću. patrijar Gavrilo je tu i uhapšen od Njemaca da bi kraj rata dočekao u Dachau. Pošto se od jednog bivšeg ostroškog đaka saznalo za svetinje, ondašnja UDBA 1952. godine ih je nasilno uzela. Iguman Leontije je osuđen na 2 godine zatvora koje je odležao u Bogdanovom kraju i privremeno ih pohranila u kasu zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove. Na molbu mitropolita Crnogorskog Danila 18. januara 1978. da mu se vrate sve 3 privremeno uzete svetinje, ondašnje vlasti su vratile mitropoliji Cetinskom manastiru samo dio časnog krsta i desnicu Svetog Jovana, a ikona Bogorodice Filerimske privremeno ustupljena Cetinskom muzeju, najvjerovatnije na restauraciju, bez glavnog dragulja na grudima, koga je vjerovatno neko od udbaša skinuo i poklonio svojoj ženi ili prodao. Tako se ova ikona, koju je po predanju naslikao apostol Hristov Luka, po prvi put u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji našla van hrama, odvojena od druge 2 svetinje. Saznavši sve ovo, mi smo nejednom poslije 90. godina tražili da se ikona vrati crkvi u Cetinski manastir. U cilju toga, poslije jedne posjete tadašnjeg i današnjeg premijera vlade Crne Gore, gospodina Đukanovića Cetinskom manastiru, dobivši 200.000 maraka od vlade Crne Gore, u tu svrhu opremili smo malu kapelu uz manastirski hram, posvetivši je svetom Jovanu Krstitelju za smještaj sve 3 svetinje. Nažalost, obećanje da će ikona biti vraćena mitropoliji Cetinskom manastiru nije ispunjeno. Ostalo sve znate. A i mi smo, evo, saznali sadržaj namjere vašeg projekta sa ovom svehrišćanskom svetinjom u cilju njenog, prvi put u njenoj 2000-godišnjoj istoriji, smještaja u Cetinsku pećinu. Kako bi po direktorki Uprave za zaštitu kulturnih dobara, gospođi Miranović, pećinski projekat izmještaja ikone Bogorodice u budućnosti bio ključni pokretač religioznog turizma u crnogorskoj prestolnici. Pitanje je, međutim, za svakog iole zdravomislećeg čovjeka, ima li išta antireligioznije i da ne kažem antikulturnije od ovog namjeravanog pretvaranja ove svehrišćanske svetinje u paganski fetiš, a pećine u idolište pored života Svetog Petra Cetinskog, kako bi se preko njega, navodno, obogatila crnogorska prestolnica. Makar kad bi ova pećina bila ona kromanjonskog pračovjeka, a ne kraška pećina iz koje povremeno vulkanski kao gejzir izbiju podzemne vode, ugrožavajući i plaveći svo Cetinje. Paganski fetiš i odgovara bogu mora Poseidonu, a ovaj projekat bi odgovarao oboma, saglasno ovim novim cetinskim kulturtregerima. Zar ne bi bilo bolje da se ta nemala opredijeljena sredstva za uređenje pećine podijele cetinskoj sirotinji kao blagoslov Bogorodice Filerimske? Poštovani gradonačelniče, da bi mogli raspolagati u svoje antireligiozne, antikulturne, antizdravorazumske projekte, uključivati ikonu Bogorodice Filerimos, bez znanja i saglasnosti crkve koje ona pripada i od koje je bez ikakvog pravnog akta oduzeta, morat ćete pravno na sudu dokazati zajedno sa Cetinskim muzejima način sticanja vlasništva i posjeda nad ovom svetom ikonom. U zapisniku od 18. oktobra 1952. godine od lica UDBA-e koja su zaplijenila ove 3 svetinje u Ostrogu, izričito se kaže da su 3 kutije sa ikonama pozlaćenim vlasništvo Petra Karađorđevića, bivše kralja Jugoslavije, a da je ikona okovana zlatom i ukrašena skupocjenim kamenjem samo ustupljena muzeju na čuvanje, korišćenje i održavanje do daljnjeg. Tako kažu u svom aktu od 20. januara 1978. godine muzejima Cetinje predsjednika Republičke komisije za vjerska pitanja Radivoje Brajović, koji ikonu privremeno ustupa muzejima. Sa gore navedenih razloga očekujemo od muzeja Cetinje da konačno preda ikonu Bogorodice Filerimos mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kojoj je ona povjerena od samog vlasnika. To može biti potvrđeno na sudu i od njegovog direktnog nasljednika, kome je vraćena Dvorska crkva Svetog Andreja Prvozvanog u Beogradu. Bilo kakav projekat o ikoni bez saglasnosti crkve i odvojene od druge 2 svetinje, protivzakonit je i nedopustiv, pogotovo ovakav projekat koji skrnavi i obesvećuje ovu svetinju svehrišćansku, dugoročno je ugrožavajući pećinskim idolištem po prvi put na takav način u njenoj hiljadugodišnjoj istoriji. Ukoliko ikona ne bude što skorije prisajedinjena drugim 2 svetinjama, crkva će morati da sudskim putem zaštiti ovo bescijen blago. Kaže se u pismu arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, gradonačelniku prijestolnice Cetinje gospodinu Aleksandru Bogdanoviću.